Доброго дня, слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Майстерня», і я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, пана Володимира Пилиповича Моренця, доктора філологічних наук, професора, лауреата з Національної премії імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас, пане Володимире.
Слава навіки!
Дякуємо, що знайшли час, завітали, і я хочу анонсувати нашим слухачам, що з філологом ми будемо говорити про мовлення. Тому ось з анонсованої теми слухайте, в другій половині передачі чекаємо на ваші телефонні дзвінки, пізніше нагадаємо номери наших телефонів. І в цій передачі я хотів би виходити зі слова, власне. Ось те, що і філологу, і людині віруючій близько, бо для віруючої людини світ постав словом, а людина створена по образу того, що цей світ словом сотворив. Відповідно, людське слово також багато значить. Ви, пане Володимире, нерідко посилаєтеся на Гайдегера з його «Мова – це дім буття». І з цього огляду, ось з тих наших посилань на авторитети, скажімо так, наш дім український, він змінився. Ви раніше говорили про недорікуватість тієї влади, яка є, і на той момент це був Віктор Федорович і Азаров, чи то пак Азіров, не знаю, як вже правильно. Сьогодні це інші люди, які говорять по-іншому. Але чи став від того цей дім буття комфортнішим, затишнішим?
Ми, як завжди, поспішаємо. Перше, що в ваших запитаннях дуже багато питань, і декотрі з них розтяглися на пару тисяч років, декотрі з них мають, що таке слово, мають бібліотеку за собою, і ми від Біблії, від Євангелія від Івана до Гайдегера, це не порожнеча. А там величезної маси теологічна думка. Якщо ми з нею зупинимося на якихось енциклопедичних речах і згадаємо, наприклад, про Сергія Аверінцева, почесного професора Києво-Могилянської академії, до речі, його візьмемо слово «Логос», книжку, видану в духі літерії, вона видана і українською, і російською мовою. Цікавий читач може собі відкрити і почитати там, що таке «Логос», взагалі слово, яке має відповідник грецький логос, але грецький логос не є дослівно словом, не є тільки словом. І от розкриття значень, що означає логос, підводить нас пізніше до того, що можна зрозуміти від Гайдегера. Бо грецьке поняття логос є лад, облаштування, є концепт, є структура, є розумна цілісність. Є доладна і завершена композиція. Це є наскрізний план і так далі, і так далі. І якщо подивитися під цим кутом зору, то в Євангелії від Івана, звичайно, правильно кажеться, що спочатку було слово, спершу був план, спершу був лад.
Концепт, лад.
І ідея, а потім мета, спершу був задум, і так далі. Тому що оце всі ці синоніми, що я зараз кажу, ними займалися століттями теологічна думка європейська. І нам годі його тут спохопити. Я просто його означую як велетенський масив і дуже значимий масив. Тому що потім, після того, як ми взяли ці крупні поняттєві масиви логосу, після того є його світотворча сила, бо ми не маємо доступу до самої матерії. Ми до світу дійсності маємо доступ тільки через слово, через поіменування. Поіменування є визначення якості. Дитина не знає, гаряче чи тепле, як в перший раз не опечеться, і після того вона збагне слово, яким це означає. Вона не знає, гаряче, чи опечеться, чи ні. Це може дивно звучати, але ми комунікуємо зі світом тільки за допомогою слова. Більше того, це не просто комунікація, що світ існує, а ми з ним вступаємо в якісь діалоги. Він існує тільки в нашому слові. Він ословеснюється спершу, а потім ми можемо комунікувати з тим, що ми ословили. І через те Гайдегер, до якого тут можна підійти, казав, що мова – це дім буття. Як скажемо, так збудуємо, так воно виглядатиме. Якщо ми лаємося на кожному кроці, і якщо світ у тебе складений з матюків, то таким є твій світ, ти в ньому живеш. Ну все, це оскотинений світ.
З цього огляду ви, ну, звичайно, пояснивши ось цей широкий спектр різних значень тих фундаментальних слів логосів, з цією, скажімо, такою першопочатковою, скажімо так, вихідною точкою нашої передачі, чи погоджуєтеся ви, що з огляду на важливі слова ми можемо говорити про мовлення тих чи інших людей, як про їхній світ і про світ, який вони творять?
В мові, в людському мовленні пізнається наш співбесідник, і ми пізнаємо його. Не видно пана не тільки по халявах, а спершу і насамперед видно пана з того, як він говорить. І що він говорить, і як він говорить. Звичайно, це наше дзеркало особистості, це відбиток особистості.
Мовлення нашої нинішньої влади значно відрізняється від попередньої. І ось з цього огляду цей дім буття, він є затишніший для вас?
Ні, він багато ліпший порівняно з попереднім, бо це взагалі катастрофа, це не дім буття, а божевільня. Ні, просто божевільня, те, що було від згаданих вами персонажів. Але, пробачте, мій дім буття не ними будований. Я будую свій дім буття, як і кожен із шановних слухачів, і моїх співгромадян вибудовує свій дім буття. Просто він був загрожений їхніми архітектурними формами, умовно кажучи. Він був загрожений і занечищений, і занапащений їхньою присутністю. Нікуди я не подінуся від того, від їхньої тут присутності. Але тепер є свої проблеми з відходом цих маломовних, просто невихованих, і інтелектуально недорозвинутих персон, це рай на нашій землі не настав та й не міг настати. У нас є свої зараз проблеми.
Зараз ми не говоримо прямо про те, що там те чи інше яким мовлення.
Мовному, вас цікавить, яким мовному плані мені виглядає сучасний день. Кліповий, дуже поділений на шматочки сентенцій. На короткі сентенції, на короткі твердження.
СМС-ки, твіттери.
На короткі твердження, на поспішні відповіді, на поспішні питання і не менш поспішні відповіді. Я маю на увазі не тільки технології, які це формують, бо вони справді формують. У нас відійшла велика епістолярія, у нас з'явилися імейли, і це впливає на ці жанри, це жанри спілкувальні наші. Але я говорю навіть про політикум. Який я бачу, приходить Самопоміч, і вона розказує швидко, що вона знає, як зробити. Гейби попередні всі не знали, як би мало бути, але, на жаль, шлях до цього лежить не через будовані тобою раз-два структури, а через зміну духовного світу суспільності і особистості кожного члена цього суспільства. Не можна змінити суспільство ззовні. Воно може змінитися тільки зсередини. Воно саме мусить змінитися. Це тривалий шлях. Про оцю тривалість, про цю тонку роботу в самокорекції кожного з нас, у вихованні, якщо хочете.
Давайте по-іншому зайдемо на цю тему. Ось, чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що український виборець, наприклад, він як жінка любить вухами те, що говорять?
По-перше, це не тільки він. Через це у світі, у більшості, я нещодавно мав щасливу нагоду побачити інший бік планети, побувати зовсім в інших середовищах, вони надзвичайно емоційні, в бразильський світ, аргентинський світ. Вони радше емоційні, ніж раціональні, так що не треба тягти на себе ковдру і казати, що ми найчуттєвіші у світі. Таких дуже багато. Людина пізнає світ і раціонально, але також і образно-чуттєво. Та ми, нація і українці, як такі, вони часто бувають радше чуттєві, ніж раціональні. Хоча одне одного не заперечує. Звичайно, ми дуже залежимо від наших почуттів. Це не унікальна властивість. Я стверджую, що такого в житті багато.
Але на цих виборах перемогли ті, хто вміють говорити.
Так було завжди. Я ще не знаю жодного уряду, жодного політичного переможця, який прийшов до перемоги, стверджуючи, що ви бидло і вам буде ще гірше. Всі казали, ви достойні кращого і я вам це дам.
Але одні вміли це говорити, а інші ні.
Всі, хто прийшли до перемоги, так чи так потрапляли в той слух, який це хотів чути. Коли йшов до вибору Янукович, він говорив те, що хотів почути масовий виборець. Я вам дам стабільність, 2,20, ковбаса, все буде. У вас буде.
Ось з цього огляду, відповідно, багато моїх знайомих людей, інтелігентних, вони не просто не могли вибирати Януковича, а не могли зрозуміти, як його взагалі можна слухати, сприймати, що хтось інший може обирати з огляду на те, як він і що він говорить.
Для мене це теж мало зрозуміло, але так сталося, тому що частина суспільства є достатньо інфантильна, і вона хоче в готовому вигляді. І рай земний тут на землі, і щоб даровизна була, і це не перший день, і на цій інфантильній 20%, які є в кожному суспільстві і в історичному часі, завжди грає політикум. Це для нього також необхідна маса, з якою він грає. Але ми маємо, от зараз ви накреслили, дві дуже різні перспективи. Одна – мовно-маніпулятивна, яка відноситься до керівництва масами, до впливу на маси. А я почав від мовно-індивідуальної. Вони надзвичайно різні. Я пройшов через різні політичні системи. В житті я просто жив в різних, за різних політичних обставин. Мені здається, що свій духовний світ я зумів зберегти. Я його нікому не нав'язую. Він мій. І я його дуже плекаю і дуже бережу. Я його ціную. Я в ньому є. Я – це він. І так кожен із нас. І він не сполучається, не накладається напряму з тим дискурсом, з тими матрицями, з тою мовною культурою, яка на сьогоднішній день є домінантною. З цього є певні дискомфорти, але це є і велика свобода твоя в цьому. І ти її бережеш. Через те давайте ми їх не будемо плутати.
Ну, іншими словами, я би так сказав, що ті люди, які читають книжки, вони не могли апріорі проголосувати за Януковича, просто тому що це
як правило, виховані люди не могли. Вони мусили бачити безмір безумства і відсутності будь-якого бачення, візії, будь-якої мрії глибокої, перспективи. Духовної перспективи не було, вона не присутня. Ви казали, ходили по колу. Коли ви казали, що попередня це мову читав
Говорив про вибори 14-го року, так. Про опозиційний блок і Тігіпка.
Ну, вони так ж ходили по колу, у них не було перспективи. Немає внутрішньої перспективи. Там можуть бути проблеми. Що значить внутрішня перспектива? Це коли за сказаним відкривається несказане. Коли за несказаним можна домислити ще далі. Коли домислюється ще. Воно тобі не відкрите, але воно є. Воно
сьогоднішній
значить.
Вибір українців є складніший, тому що тут вже немає такого чорно-білого. Одні просто не вміють говорити банально, а інші вміють, і це вже добре, і ми за них голосуємо.
Чекайте, от ми голосували за нашого президента. Ніхто ж з нормальних людей, внемливих, не бачив у ньому ангела і того, хто зараз наведе повністю лад. Ми просто знали, що оцьому можна довірити, щоб він зробив це для того, щоб потім оце можна буде сподіватися на це. Так же ж, це вже розумніший вибір, тому що не покладали всі надії. У четвертому році покладали надії на Ющенка. Ми поклали, справді, там було так, покладали надії і через кілька місяців жахнулися. Почали розчаровувати. Ми не покладали всі надії, ми просто йому довірили. І це різна річ.
На певний момент.
На певний час йому довірили страшну, тяжку, дуже важку роль. І це треба розуміти зараз всім.
Ви колись говорили, що з усіх президентів вам Кравчук найбільш пасує з його мовленням, як він говорить, як він виражає свою думку. Ось зараз в порівнянні з новим президентом вже вибір дещо поширився, чи можна знову поставити те саме питання?
Ну, я би не поспішав з відповіддю, тому що мені для того, щоб оцінити сучасний політикум, по-перше, треба на це бажання, я не завжди його маю, а по-друге, потрібно більше часу. І історична перспектива з'являється з певним часом. Впритул говорити важко. Кравчук, чому мені? Я зразу скажу просто. Не в політичних сенсах, бо він вихованець з комуністичної системи, він вийшов звідти як керівник відділу і так далі, але в нього була друга частина. Він вихованець української родини. Він ніс в собі етос народний. Він воленс-ноленс, бажаючи-не бажаючи, він мав розрізнення доброго і злого, належного і неналежного, що відповідає столітнім уявленням народної моралі. Він в собі це мав органічно. Через те деякі речі він не міг зробити. Просто не міг. А деякі речі він мусив зробити, так як він мусив захищати українське, в останньому часі він за визначенням це мусив робити. Через те він мені був до певної міри зрозуміліший і навіть прийнятніший, тому що у нього основи, у нас з ним основи спільні. Я теж вважаю себе звідси.
Дорогі друзі, шановні радіослухачі, я запрошую вас долучатися до нашої передачі. Я нагадую, що це майстерня, мене звати Олексій Погорєлов. Нашим сьогоднішнім гостем є пан Володимир Пилипович Моренець. Він є доктором філологічних наук, професором, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також можете дописувати нам на Skype, на Facebook Радіо Марія. Пане Володимире, ось ми торкнулися президента і президентських виборів, але я хочу змістити акцент на вибори парламентські. Там не все так було однозначно, як на президентських. Тобто було з чого вибирати, і знову ж повторююсь, тих людей, які вміли і вміють говорити. Ось для вас, як для людини, як для громадянина, який обирав, зараз не говорю там за кого ні-ні, і з іншої сторони, як людина, яка має справу зі словом і слухає, і вслухається в те, що говорить.
Ну, я розумію, що екс нігіль о нігіль, з нічого нічого, з великого понищення, велике творення одразу не візьметься. Мусить прийти певний час. Недаремно перед війною Мілош казав, Чеслав Мілош, що «тшікроч мушонг звичайжич квам ліві», «за нім правда велика не оживі». Тричі мусять перемогти облудні перед тим, як велика правда переможе. Я не говорю тут про наш парламент, але поступово це все може тільки відбуватися. Поступово. Ми в нетерплячці, ми хочемо одразу, ми хочемо все одно в душі ми революційні. Ми хочемо, щоб ми обрали парламент, і він став білий і пухнастий, або принаймні такий прийнятний. Він мене насторожує, насторожує багатьма своїми внутрішніми якостями. От, власне, тим, що обіцяється переключення сьогодні на завтра, що вони знають, як. А я знаю, що бійся того, хто знає, як треба, тому що ми вже... Не бойся тюрми, не бойся суми, не бойся хлеба, і, хлада і глада, а бойся того, хто скаже тобі, я знаю, як надо. Я це пам'ятаю з 70-х років Галича Олександра. І всі ці контексти я пам'ятаю дуже добре. Але, з другого боку, прийшли ті хоча б з інтенцією змінити. Вже добре. Я мушу погамувати свою вроджену природну нетерплячість. Мені треба виявити терпіння. Мені, очевидно, треба точніше, глибше вдуматися в себе, як і кожному. Це дуже гарна порада Мисика, до речі, Василя. Пильніше, глибше вдуматися в себе. Це ніколи не буває зайве. Тому що що кивати на політику? Що вони? Що, Самопоміч прийде і мене навчить, як жити?
А я що, до чого? Я не знав як. А оце тільки завдяки тому, що обралися якихось там 50 чоловік в парламент, вони почнуть робити закони, а закони самі в мені щось змінять? Та це смішно навіть чути. Бо треба міняти щось в собі. Ми зазнали великої понищеності. І якщо на десь одних зі зборів восени Яценюк сказав, дуже правильно сказав, це на зборах ректорів, він сказав про величезну гуманітарну катастрофу, яку треба зараз рекомпенсувати в вищій школі певними програмами, певними елементами виховання, тому що немає природних механізмів самовідтворення людського в людині, розумієте? Немає, це не трава. Трава сама проросте весною. А тут треба, потрібні дії, плекання, потрібна робота, делікатна. І він це сказав, апелюючи до цього слухачів своїх, а слухачами його були ректори. І, до речі, Квіт, як міністр, він сказав, пане міністре, ви програми якісь гуманітарні маєте продумати. Це мені відповідає, я думаю, це правильно. Тому що не економіка породжує стан захитаності суспільності, а катастрофа в душі породжує катастрофу в економіці. Це абсолютно очевидно. Коли є моральна деструкція, коли є понищення людського в людині, тоді починаються золоті батони, і тоді починається така практика життєдіяльності, що судодіяльності, яку ми бачимо. Тому що це всупереч всім людським принципам. Всупереч базовим.
У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо слухача. Прошу. Доброго дня, слава Ісусу. Вітаємо.
Доброго дня, слава Ісусу.
Голосніше, ближче до слухавки, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи не з Кравчука почався розпад нашої України і подальші президентів наших?
Дякую вам. За питання. Можливо, хто не почув, бо досить погано було чути. Чи не з Кравчука розпочався розпад?
Ну, аби що. Шановна пані, я навіть не знаю, як це ось така думка могла вам спасти, що з Кравчука почалися наші біди, коли наші біди почалися... Я не знаю, коли вони припинилися. По-перше, 400 років неволі. По-друге, Голодомор як геноцид українського народу, який винищив одну третину люду. Після того голод 46-47 року. Після того пішло-поїхало згортання відлиги посадки 65-72 року. Коли ми можемо перепинити цю ланку? Хіба в цій ланці Кравчук є чимось особливим?
Дуже цікаво, що в Ірландії досліджують наслідки голоду 19 століття, 30-х років, і говорять про те, як сильно відбився цей голод 19 століття на те, ким зараз ірландці
абсолютно
є. Українці мають хвилю за хвилею, 9-й
вал,
фактично.
Стосовно 20-го століття, я навіть сперечатися не буду, тому що я свідок історичних тверджень, наш Голодомор як геноцид порушив і змінив ментально-психологічний національний код. Він втрутився в нього. Це ущербина, яку треба зализувати сторіччя. А ви говорите про одного чиновника від компартії, яких було багато більше. І це значно сильніші і складніші процеси, на які не мають впливу окремо взяті люди.
Мова як елемент того розмахування червоною ганчіркою перед ким. У нас постійно цей мовний аспект, він збурює народ, і його збурюють політики.
Що це мається на увазі, українська і російська?
Українська, російська. Зараз ми маємо проблему Донбасу.
Я навіть не можу до цієї теми підступатися, бо мені здається, тут настільки все очевидно,
політизовано.
Що, скільки політизовано. Я написав на цю тему студію, вона розміщена на «Літакценті» велика стаття, там про це також йдеться. Мені здається, що тут все дуже просто зрозуміло. Україна дуже толерантна нація і країна, дуже толерантна. Ми ніколи нікого не розпинали за іншу мову. Ніколи нікого не розпинали за іншу мову. Я втретє повторюю, нікого ніколи не розпинали і не розпинаємо за іншу мову. Це нас Муравйов стріляв за українську мову у 18-му році. Це сьогодні за українську мову в Донбасі стріляють. Хай живуть мови ті, які живуть. Хай люди в приватному житті користуються тією мовою, яка їй на серце ляга. В державному житті України, як країни, що має титульну націю, може бути одна державна мова. Це українська. Це стосується Польщі, Чехії, Франції, будь-якої іншої країни. Інакше об'єднати соціум неможливо. Це.
Як ви гадаєте, ось престиж української мови? Ось дуже часто говорилося про те, що ця мова не престижна, що якось люди приїжджали і нітилися цією нашою українською мовою.
Це також наслідки, геноциду. Коли наші батьки дуже добре знали, в моїй родині троє загинуло в Голодомор, в батьковій родині. Троє дітей з 11 років загинули в Голодомор. Отже, тоді було дуже просто зрозуміло, бути українцем означало бути мертвим. Через те випихали з сіл в міста, ідіть,
говоріть по-руски,
житимете. Ось все. А кількість державних законів, які були прийняті впродовж 20-го століття, їх є принаймні 14, які сприяли русифікації. 14. І ці документи видані, їх Лариса Масенко, професор наш, видавав в своїх книжках. Ну, наприклад, хто знає слухачів, що після війни вчителі української мови і літератури одержували на 15% менше зарплати, ніж вчителі російської мови і літератури. І так по всіх національних республіках вчителі російської мови і літератури одержували більше зарплати.
І вже не говоримо про заборону української мови ще часів Петра
І. Ні, ну,
Петра
не, бо там свої списки. Тобто були механізми. На це. І говорення про те, що українська мова є якась не така, по-перше, є ксенофобним.
А ось ці розмови про те,
я повторюю, ксенофобним саме по собі, це твердження, ксенофобне. Тому що мови рівні, всі мови, кожна мова неповторна. Це все одно сказати, що негр не людина, тому що він чорний. Це расизм, це ксенофобія. Так не можна казати. Так не можна казати, що якась мова гірша. Так ти її просто не знаєш. То ти скажи, що я її не знаю. І це чесно. Тому що ресурси мовні української мови, її вистачить з головою на що завгодно. Її лексичного складу, її еластичності і її здатності відображувати.
Її здатності навіть ворогів назвати вороженьками.
Ну, навіть так, так.
Пане Володимире, у нас є кілька дзвінків. Повернемося до цієї теми. Абоненти «Київстар», прошу.
Ісусу Христу, дякую за гостя, Ава. Знаєте, ну, з одного боку, на жаль, що говоримо багато про політику, бо я почула мовознавець і подумала, ой, я гарно поговоримо про українську мову. Тому що, ну, одна реплика, а потім ще питання. Реплика до того політики. Знаєте, дорогенькі, ще прийде час, коли, от ви згадали зараз Голодомор, і ще згадайте репресії, Батурін, все, що зробив Ющенко. За
так,
тих
так.
умов. За тих умов, що була ораторка номер один, що все обіцяла. І далі, і Дядівця Мороз, який зняв всі повноваження, соціал-демократ, Господь говорив, де мої вороги. Але і воно буде на вічно потія Україна, правда? Але
я прошу до запитання переходити.
Питання таке, знаєте, якщо про мовлення, це, будь ласка, що робиться от мовознавцями або хто любить українську мову і переймається? Навіть у таке, де в метро, де буде, де замінили.
Що роблять мовознавці, що робиться взагалі для української мови? У нас чомусь постійно зривається абонент лайв, будь ласка, зателефонуйте, залишайтеся на лінії, ми вас вислухаємо. Я хочу додати до запитання нашої слухачки, ось ви говорите про те, що все це на генетичному рівні. Тобто, скажіть, ці різні програми про те, що треба підвищувати престижність української мови, треба видавництво і так далі українською мовою, треба українські передачі там гарної якості української мови, а не російські, ну вже це питання меншою мірою стоїть. Ось всі ці різні заходи, Чи можуть вони відтворити
безумовно.
В українцях все це,
ні,
якщо
безумовно.
Проблеми глибоко на генетичному рівні?
По-перше, це не тільки на генетичному рівні. То є травми, які виправляються з часом. Будь-які травми виправляються. А ми говоримо про сферу, яка культивується. Я, по-моєму, на початку ясно сказав.
Що людина не трава.
Я сказав, що людина не трава, і вона не має механізмів природного самовідтворення. Отже, є інші, не штучні, цивілізаційні, культурні механізми людського самовідтворення. І тоді стає цілком зрозуміло, що культивуванням, певними засобами, даруйте, можна сьогодні з середньостатистичної дівчини зробити зірку? Середньостатистичної, не каліки.
Я думаю, так.
Так, точно. Можна. І це ж саме стосується всього на світі. І в хорошому, і в нехорошому сенсі. В хорошому сенсі інститути мовної культури існують у Франції, в Польщі, будь-де. Книжка, слава Богу, знята зараз, податок, мусить це сприяти. Програми шкільні мусять бути нормально написані в Немлова, там мусять бути твори, які захоплять дітей, мусять бути. Дати можливість альтернативно викладати літературу в школі, щоб вона подобалась. Потрібно? Потрібно. І так далі, і так далі. Що робиться для того, щоб в цій сфері навести лад? Ну, треба мати лад в голові, так, як його засвідчив, хоча б там деякі наші сучасні політики засвідчують, що розуміють цю проблематику, і розуміти, що майбутнє держави залежить не тільки від грошових вливань, але від тої сили духу, яка сьогодні тримає хлопців отам, де вони захищають Україну. Треба розуміти, звідки ця сила духу йде і чим вона живиться. І треба розуміти, що треба берегти те, що породжує силу духу. Механізмів тут більш як доволі. Казати, що мусить вижити без них, нечесно. Це нечесно, просто буде конкуренція. Тому що механізми культивування інших мовних стреф продовжують діяти. Я можу навести багато прикладів, які говорять про свинство попереднього часу і зловісність попереднього часу. Ви, наприклад, знаєте, що в колишньому Радянському Союзі, в національних республіках, в тому числі і в Україні, не можна було перекладати з іноземної літератури на українську, якщо цей твір уже не був перекладений російською?
Я навіть чув історію про те, як досить дивним способом переклали хрещеного батька.
Це я розповідаю на лекціях своїм студентам, тому що Павличко був тоді при кермі у вітчизні, і Марію П'юзо, хресного батька, вперше переклали без перекладу попереднього російського, і вся цивілізована Москва, яка здатна була хоч трохи читати, вихоплювала цей журнал, український журнал «Всесвіт», «Всесвіті», даруйте, «Всесвіті», це наш славнозвісний журнал, і читала українською мовою Марію П'юзо. Ось що означає це.
А ось зараз, тоді Москва могла українською читати П'юзо. Що зараз потрібно, щоб ті люди, які, можливо, не мали доступу до української красного писемності, щоб вони до цього долучилися?
Ну, по-перше, книжку треба видавати. Це дуже добре працює «Баба Галамага», працюють деякі інші видавництва, але насправді це тиражі мінімальні. Книжку потрібно видавати. Книжки потрібно, щоб було багато. Ну, приходять часи технологічної заміни. Добре, треба розвивати сайти літературні. Треба для того, щоб добра літературна думка, даруйте, проникала в залізобетон, в тупий залізобетон переважної більшості наших мас-медіа. Треба працювати на ці репризи, треба їх готувати.
Залізобетон наших будівель також.
Ну, так. Ну, я, дивіться, є популярні речі. Хтось же ж фінансує «Квартал 95»?
Скажіть, а ось якісь речі 2014 року, які вийшли, літературні твори, які би ви могли порадити? Отак, по-простому, я розумію, що ви літературознавець, можна відповідати на це запитання складно, але просто, щоб порадити по-дружньому слухачам.
Ну, я не буду тут вказувати, там і Шкляр вийшов, і Федюка вийшла книжка поетична, і Костянтин Москалець зі своїми есеями дуже гарними вийшов. До речі, Роман Чопик, який з ним конкурував, також цікавий дуже, так само, як Богдана Матіяш, яка там була. Так що завжди корисно читати нові видання Прохаська, він дуже цікавий. У нас багато доброї літератури.
А ось чогось, що має вийти, і ви знаєте, що це має вийти, ви особливо чекаєте. Що це за річ?
Ну, я на жаль, такого не знаю, бо це треба бути включеним в вузькі кола широкого заходу. Вони зріють десь ці речі. Я просто знаю, що останній рік надзвичайно драматичний, а значною мірою і трагічний, він ще породжує. Проза, наприклад, вона потребує часу. І ця проза, вона ще не народилася, вона народжується. Поезія почасти так, вона вже відреагувала. Публіцистика одразу відреагувала. Ну, ви знаєте, цю російськомовну публіцистику моментально народилася «Ніколи ми не будемо братьями ні по отчеству, ні по матері». Це російська відповідь української дівчини, дуже точна. Ну, вона має публіцистичний дуже великий сенс. Але тривалі художні речі на такому, вони ще попереду.
За 2-5 років?
Хто зна? Буває так, буває по-іншому.
Ось те, що відбулося і відбувається, це вже змінить українську літературу.
Я не люблю, мені оце не подобається. Нас змінило, ми змінили, ми вже встали всі з колін, ми позмінювалися, а хабарі беруть, а відкати діють, і тут же ми нарікаємо на те і на те. Людина 2,5 тисячі зримих філософських років, яка була, така і є. Кант про неї казав: тварь погана. І Кант про неї казав, коли вона візьме закон моральний, вона здатна сягти зоряного неба і бути достойна творця свого. В людині є і одне, і друге. Так було, так є і так буде. Просто треба дбати про те, щоб цього зоряного було більше, щоб цей закон був приступний для душі. А поміркувати і припустити собі, що бодай колись він ось настане, і від цього моменту людина перестане бути тварю ползучою. Ні, такого ніколи не було і не буде. Цей ризик завжди з нами. Просто треба стояти у правді.
Це Володимир Моронець. Я надзвичайно вдячний вам за цей ефір і за ваше життя в ефірі, за ці емоції, за ваші думки. Я прощаюся з вами. Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Майстерня». Ми говорили про мову, мовлення, літературу. Пане Володимире, ось чим би ви хотіли... Ця точка, вона дуже яскрава. Але чим би ви хотіли закінчити, побажати, можливо, нашим словам?
Побажати щасливого завершення дуже тяжкого, знаменного року, щасливого нового року, щасливого Різдва Христового, Меланки, Василя, Йордана, всіх благ і світла в душі.
Це Володимир Пилипович Моренець, доктор філологічних наук, професор, лауреат Національної премії імені Шевченка. А ми почуємося за тиждень. З Богом!